Þá veit landsvaraður sinni, háttvirtur 5. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir.
Frú forseti, já, ég bý nokkuð spennt eftir að heyra svar hæstvirts ráðherra varandi sóknargjöldin, því að það liggur alveg ljóst fyrir samkvæmt áliti fjárlagaskrifstofu fjármálaráðuneytisins að það er ekki ætlunin að auka ramma ráðuneytisins til þessara málefna, þannig að þá liggur fyrir að menn verða að svara því hvaðan á þá fjármagnið að koma til nýrra lífskoðunarfélag sem að vera skráð og eiga þá að njóta ákveðin aðgangs að fjársýslum ríkisins. Þannig að það liggur fyrir að við þurfum að fá svar við því munu sóknargjöld, sókna verða skert vegna þessa máls. Síðan vil ég taka fram varðandi kristnina og ég segi það kannski ljósi þeirra umræði sem að við höfum tekið og munum taka öruglega núna næstu vikum varðandi bæði þetta mál en ekki síður vegna stjórnarskrárinnar. Og ég tel það mikilvægt og ég segi fyrir að minni hálfu að þá er það mikilvægt að við viðurkennum það og það sé ekkert feimnismál að við erum Íslendingar, að við erum kristin þjóð. Þannig er það. Við getum deilt það og menn haft ýmsarskoðunar og því hvort að það eigi að vera hér þjóðkirkja eða ekki. Það sem að ég vil hins vegar að það koma alveg skýrt framvarandi breytingar á stjórnarskráninni og það má kannski segja þetta sé angjað þeim anda sem að nú kannski svífur yfir vötnum, að það má hvergi tala trú og hvað þá kristni, að það sem að ég vil sérstaklega draga hér fram í þessari umræðu allri er að ég vonast til þess að í þeirri umræðu sem að við erum að fara í vegna stjórnarskrárinnar og hugsanlegra breytingar á henni sem ég tel margar hverjar nauðsynlegar, aðrar varhugaverðar, að þá verði enga síður kristnum gildum gerð skil í stjórnarskránu. Að við viðurkennum það að við séum þessi kristna þjóð sem að við höfum verið núna í ríflega 1000 ár.
Þá svara andsvari, eru sinni hæstvirtur innanríkisráðherra.